Пауылдан колошшыларга хат. 4-нчү бас. Сизди, ийелер, көктө ийеңиз барлыгын эсте тургуступ, кулларыңызга турашылык эм адиллик көрсөтүңүз. Арым айта алмай дайым тилек дуа этип, уяу туруңуз, шүкүр этиңиз. Бир вакытта Масихтин сырын билдирер, сөзүн жаяр үчүн Алла бизге капысын ашсын деп, биздин үчүн де тилек дуа этиңиз. Сол сыр үшін мен тұтнаққа түскөмін. Оны керекілісінше ашып білдірмеге амалым болсын деп дуа етіңіз. Ямағатымыздың тысында болғанлар ман, әр бір оңайлы вақыттан пайдаланып, өзіңізді ақылы шайыргістіңіз. Сөзіңіз тұз қосылған астай, дайымда татулы болсын. Сол заманда әр кімге де қалай яуап берегіңізді білерсіңіз. Менің бәрі яңлықларым ақында тихик айтар. Ол, менім сүйіклі иман қардашым, Рабби елінда сенімлі қызмет қылған елдасым. Сонан себеп, үстілеріміздің әлі ақында білдірсін, ем жүреклеріңізді көтірсін деп, оны сізге еберемін. Оны ман бірге сенімлі, ем сүйіклі иман қардашымыз, он есімді еберемін. Ол сізің біріңіз. Олар бұлайда болатаған әр заттың ақында сізге білдірерлер. Сізге тұтынақ елдасым Аристарх, Эм Барнабадың бөлесі Марк салам ебереділер. Сіз оның ақында бұйрық алғансыңыз. Келген заманда тілеймін, хош көріп алыңыз. Сізге тағы да Юс деп аталатаған Иса салам ебереді. Менімен бірге Алла патшалығы үшін қызмет қылғанлардың ішінде Юут ынанушылардан тек олар боладылар. Олар маға үйкен дірек. Сізікілерден Иса Масихтің құлы Эпафрас салам айтады. Сіз Алладың бәрі ықтиярын толы біліп, ақылбалық болар, ембек тұрар үшін Эпафрас әрдайым көресіп, сізің үшін тілек дуа етеді. Өзін аямай, сізің ем Лаодикияман Ерополдың яшаушылары үшін ауыр қызмет қылатағанына мен шаатпан. Сүйіклі қардашымыз емші Лукаман Димас сізді саламлайдылар. Лаодикиядағы иман қардашларымызға, Нимфа қарындасымызға, Ем оның үйінде жилатаған ямағатқа салам айтыңыз. Бұл хатты араңызда оқығаннан соң, оны Лаодикиядағы ямағатта да оқытыңыз. А Лаодикиядан келген хатты сізді оқыңыз. Архипке «Қара, Рабби елінде алған қызметіңді еріне еткіз» деп айтыңыз. Мен, Паул, бұл саламды өз қолыммен жазамын. Тұтнақта болғанымды ұмытпаңыз. Алла шапағаты сізімен болсын.